Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturni men bir rivoyat bilan boshlamoqchiman. Tulki mushukka ketimdan yur, dalaga boraylik. U yerda yaylovning yangi o'tini yeb o'tirgan quyon bor. U yengil o'ljaga aylanadi deb aytdi. Mushuk o'z o'rnida tulkidan nima uchun uni o'zing ushlamaysan deb so'radi. Men yaqinda ovqatlandim. Qornim juda to'q. Men sen haqingda o'ylayapman do'stim mushuk deb javob berdi tulki. Sening guvohing kim? Deb so'radi mushuk. Tulki mushukni o'rmon tomon olib ketarkan, tulki past va ayyorlik ovozi bilan: "Dumim mening guvohim" deb qo'ydi. Ular yaylovga kelishganida dalaning o'rtasida xuddi tulki aytganidek bir quyon yotar edi. Mushuk quyonga otilishga endi tayyorgarlik ko'rgan bir vaqtda qarasa-ki, quyon allaqachon o'lgan ekan. Birdaniga burgutning kuchli tirnoqlari mushukning beliga botdi va burgut uni balandga olib ketdi. "Do'stim burgut," deb baqirdi mushuk. "Nima uchun sen yolg'onchi tulki bilan do'stsan?" deb so'radi mushuk burgutdan. Burgut shunday javob berdi: "Tulki sen uchun yolg'onchi. Menga u doim rostini aytadi. Men har bir o'ljamni terisini tulkiga beraman. U esa terini olib, senga o'xshaganlarni aldaydi." Ha, qiziqarli rivoyat. Aldovning do'sti bo'lmish insonga qanday qilib ishonish mumkin? Qanday qilib odam rost gapirayotganini bilish mumkin? Rivoyatimiz bizga tulkini, uni har tomonlama aldoqchi ekanini ko'rdik. Iso Masih o'z izdoshlarini gapida turishi haqida o'rgatadi. Odamning hayotidagi muhim va'dalardan biri bu nikoh qasamidir. Ko'pchilik ushbu nikoh qasamini yomon xulqi bilan buzadi. Bunday vaziyatlarda nikoh asosan ajralish bilan tugaydi. Lekin biz Xudoning sevgi qonuni bilan yashadiganlar uchun hech qanday yolg'on so'zga o'rin bo'lmasligi kerak. Biz doim rost gapni aytishimiz kerak. Keling, bu haqda muqaddas kitob nima deyishini ko'rib chiqsak. Matto xushxabarning 5-bobida quyidagi oyatlar keltirilgan. Qadimgilarga zino qilma deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman. Kim bir ayolga shahvat bilan qarasa ham, allaqachon ko'nglida u bilan zino qilgan bo'ladi. Agar sening o'ng ko'zing gunoh qilishinga sabab bo'lsa, uni sug'urib tashla. Chunki butun badaning jahannamga tashlanishidan ko'ra a'zoingdan birining nobud bo'lgani sen uchun yaxshiroqdir. Agar sening o'ng qo'ling gunoh qilishinga sabab bo'lsa, uni chopib tashla. Chunki butun badaning jahannamga yo'liqishidan ko'ra a'zoingdan birining nobud bo'lgani sen uchun yaxshiroqdir. Yana deyilganki, kim xotini bilan ajralmoqchi bo'lsa, unga taloq xatini yozib bersin. Lekin men sizga aytaman, kim bevafolik aybidan boshqa sabab bilan xotinidan ajralsa, unga zino qilishga sabab topib beradi. Shuningdek, kim ajralgan xotinga o'ylansa, zino qilgan bo'ladi. Yana qadimgilarga qasamdan qaytma, ichgan qasamlaringni Xudovand oldida bajo keltir deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman, hech qanday qasam ichmanglar. Na osmon haqqi, chunki u Xudoning taxtidir. Na yer haqqi, chunki u Xudoning payandozidir. Na Quddus haqqi, chunki u buyuk podshohning shahridir. Boshing haqqi ham qasam ichma, chunki sen bironta sochingni oq yoki qora qila olmaysan. Sizlarning so'zingiz faqat ha yoki yo'q bo'lsin. Bundan ortig'i esa shaytonlikdir. Ha, juda foydali oyatlar. Azizlar, siz o'zingiz xulosa qilasiz degan umiddaman. Barcha fikr mulohazalaringizni 3w.najot.com saytimizda qoldiring. Xayr azizlar. Xudo sizni o'z panohida asrasin.